tačno 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač govorimo o Camilu Jose Seli. Camilo Jose Sela, rođen 1916. umro 2002. godine, je pesnik, romanopisac, putopisac, eseist i novinar, rođen u pokrajini Galiciji u malom mestu Iria Flavia, u kojem se danas nalazi njegova zadužbina. Prvo veliko delo porodica Pasquale Duarte objavio je 1942. Uprkos uspehu romana zbog problema s crkvom, drugo izdanje je bilo zabranjeno. Njegov roman Košnica iz 1951. godine smatra se kamenom temeljcem modernog španskog romana. Član Španske kraljevske akademije postoje 1957. Dobitnik je najprestižnijih književnih priznanja, kao što su Nobelova nagrada 1989. Prince od Asturije, Cervantes i mnoge druge. Nedavno su kod nas objavljena dva romana Camila Josea Sele, možda nedovoljno poznatog autora u Srbiji, ali svakako jednog od najvažnijih u Španiji i svetu. Sa prevoditeljkama Draganom Bajić i Bojanom Kovačević-Petrović razgovaramo o romanima Košnica i porodica Pasquale Duartea. Gost emisije je urednik u izdavačkoj kući IPS Media Aleksandar Božić, koji je objavio sve ove knjige. I pri kraju emisije slušamo esej Bojana Belića o jednoj Haineovoj pesmi. Razgovor o velikom španskom piscu Camilu Jose Seli počinjemo od razgovora sa Draganom Bajić, koja je prevela roman Košnica.
Pa nesumnjivo jedan od najznačajnijih i najvećih španskih pisaca, ne samo od 20. veka, nego uopšte. Veliki pisac, mada ne tako veliki čovjek, zapravo on je vrlo konzervativnih nazora bio i u frankističkom režimu sam je bio cenzor, što je ironijom sudbine posle platio tako što je njegova knjiga cenzurisana, prvi put ova knjiga o kojoj govorimo, Košnica, koja je obeležila 21 od najznačajnijih španskih romana 20. veka, slobodno možemo da kažemo, a po nekoj podeli španske književnosti na trećine veka, u drugoj trećini svakako najznačajniji roman. I njegovo delo je u Španiji cenzurisano, on nije mogao ni u kom obliku da ga objavi, ovu Košnicu, ni prepravljanu, ni sa izbacivanim delovima, tako da je prvo izdanje knjige doživjela u Buenos Airesu za vreme vladavine Juana Perona, što isto nije slučajno, 1951. godine tek, a on je počeo da je piše 46. i po njegovim rečima pisao je 5 godina, znači do uspeo da je objavi po samom završetku. Naravno i u Argentini je ta knjiga imala cenzuru. Ovde je u ovo izdanje srpsko su uključene beleške njegove u prvih 5 izdanja.
I neobično on se obraća nama, čitaocima, i prosto i tumači na neki način ne svoje delo, nego sve što se dešavalo oko ove knjige.
Jeste, tumači, međutim simptomatično je što se u tih prvih 5 predgovora, da tako kažemo, njegovih, koji su vrlo kratki, skoro i ne pominje cenzura, nego se pominje tek u onom predgovoru koji je napisao kad je to objavljeno u Španiji i govori o svojim prodrmusanim stranicama. I u stvari on na jednom mestu kaže da je on tek kasnije shvatio da u Španiji ko duže izdrži pobeđuje, čime želi da kaže da je u stvari on pobedio tu cenzuru. A kažem, kao lik nije bio daleko, kao čovek nije bio suviše pozitivan, bio je vrlo konzervativnih načela i u frankističkoj Španiji sam je bio cenzor i sam i njegove kolege po Peru su i trpele od njega. O, što se obrazovanja tiče, on je od rane mladosti ušao u književne krugove, mada je počeo da studira medicinu, ali to ga očigledno nije interesovalo i družio se sa nekim od najvećih imena španske književnosti tog perioda, čak je učestvovao i u građanskom ratu kao sasvim mlad, 20 godina imao i to po preležanoj tuberkulozi i kasnije je nešto obolevao od pluća, ali dobio je, kažem, ovaj roman je obeležio 20. španski 20. vek. On lično svrstavanja ni u kakve pravce ne voli. Ne voli, mada su ga kasnije svrstali u taj tremendizam, o tome će govoriti Bojana Kovačević, zato što je knjiga koju ona prevela, Porodica Pasquala Duartea, tipičan predstavnik tremendizma. Reč tremendo na španskom znači strašno, znači to bi bilo kao književnost koja govori o strašnim stvarima, otprilike. Kod nas nepoznat termin. I sam Sela u jednom od ovih predgovora kaže da je roman kao život i da je njegov roman upravo takav, a da predstavlja jedan krik u pustinji, to je jedna vrsta njegovog angažovanja. Od svih tih likova zanimljiva su imena njihova. Nijedno ime nije slučajno izabrano. Što se tiče rešenja u prevodu, pošto prevodilac uvijek mora da donosi neke odluke, samo najkarakterističnije likove smo preveli imena. Otuda se recimo nalazi Gospa Ruža, jedan od glavnih likova u čijoj kafani se sve i odvija, uglavnom sve, ne baš sve. Zašto? Zato što je ona jedna ružna žena, ružna iz polja i iznutra, gnusna, odvratna osoba, a nosi ime po cvetu koji je najlepši, koji se smatra kraljicom cvetova. Zatim, govorili smo o tremendizmu i nije ovaj roman toliko, nema toliko strave, jer tremendo znači strašan, to o tome će više Bojana Kovačević, ali Sela smatra da književnost nije zabava i upravo to, književnost je kao život. I ne smatra takođe da je ovo roman, nego da je knjiga istorijska, što može da se prihvati s obzirom da radnja počinje 42. godine, u svega 3 dana se dešava, što čitaocu uopšte ne izgleda tako, jer u toj razbarušenosti sa gomilom likova on uopšte i ne obraća pažnju na vreme. Međutim, vrlo, i zašto istorijska knjiga? Zato što vrlo verno odslikava period neposredno u atmosferu posle građanskog rata španskog, koji je završen 39. godine, a radnja ovoga, ajde nazovimo ga mi roman, se dešava 1942. godine. To nisu ljudi sa dna, kao što su neki spremni da pomisle. To je običan svet koji živi u jednom gradu, u ovom slučaju u Madridu, potpuno običan svet u kome ima svega i svačega, pa ima i sveta koji su sa dna i sa margine, ali ima i onih drugih koji su se obogatili ovako ili onako i ima mnogo pretvaranja nekih koji nisu to zašto bi svakako da se izdaju, ima i homofobije, vidi se strašni, ima i političkog progona, a ima i mizoginije, jer najžešće i najkaustičnija imena su davana u stvari ženama. Zašto tako loše mišljenje ima Sela o ženama, to je već druga priča i druga tema, ali u svakom slučaju njegov Sela nijednog trenutka ne zapada u patetiku. On je ironičan, upitačan, on grize, truje, ali je negde duboko human i vidi se da on saoseća sa tim svojim likovima, bez obzira na svu svoju konzervativnost i na svu svoju neku političku pripadnost, jer on je posle toga bio i član senata i učestvovao u političkom životu Španije u tranziciji. Tranzicija je period posle Frankove smrti pa do ulaska u Evropsku zajednicu.
Nema junaka, to smo već rekli, u klasičnom smislu, već se javlja, te kažemo, kolektivni junak, puno likova, ali ta kafana gospođe Ruže je nekako epicentar. Tu prolaze, dolaze, tako sede, je, pričaju, dobro, ima drugi scena i van kafane. Neki se junaci pojavljuju češće, neki uzgred ili samo jednom, i zato je, morate da imate koncentraciju da pratite ovaj roman, zato što se neki likovi stvarno, poput Izabele, ove što je izgubila dete, sina, koja se pojavlja na početku i posle nestaje, ali neki su stalno prisutni, makar do kraja romana.
Pa jeste, to je u stvari jedna panoramska slika španskog društva tog doba, ne uzimajući aristokratiju i bogataš i one koji su na vlasti, naravno. Ima mnogo likova i mnoga izdanja španska i do dan danas, pošto se ta knjiga stalno ponovo izdaje, imaju priključen rečnik imena na kraju knjige u kojima su, i to su prvi takav rečnik je napravio jedan španski poznat pisac za Camila José Aceu, da čovjek može da se snađe kad čita, jer ako zaboravi na neki lik, da može da okrene rečnik i tamo mu piše, jest, i tamo mu piše na kojoj strani se sve taj lik pominje, pa može da se vrati i da osveži pamćenje. Naše izdanje srpsko nema taj rečnik, ali pošto se knjiga lako čita, bez obzira na svu zamršenost, vuče, zanimljivo je pratiti te likove i zanimljivo je steći neku sliku. Ako nešto ostane posle i ako se zaborave svi likovi, svi događaji, mislim da atmosfera ostaje. Da neko ko je to čitao posle nekoliko godina, kažem, ako je sve zaboravio, atmosferu će svakako zapamtiti. Pogotovo što ta Španija frankistička nama je, ja mislim, i dalje vrlo nepoznata.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tú.
Espigas altas
U emisiji Čitač nastavljamo razgovor sa Draganom Bajić, koja je prevela roman Košnica Kamila Hose Sele.
Podsjetilo me na jedno na moment, a to ima veze sa vremenom, na Berlin Alexanderplatz Alfreda Dublina, to je ta atmosfera uoči dolaska Hitlera na vlast. Znači, to su ljudi svih slojeva društva koji se takođe okupljuju najviše po kafanama, gde pričaju, znači tu imamo taj svet, ne možemo reći sa margine, ali taj svet. Tako da, jednostavno, verovatno su političke okolnosti i vreme u kome on stvarao taj roman doprinele i atmosferi i likovima i svemu.
Pa kako da ne, čovek je pre svega društveno biće, niko od nas ne bi opstao kao jedinka sam za sebe. A posebno u mediteranskim zemljama je izraženo to okupljanje i Španci izuzetno vole da se okupljaju u kafanama i to i dan danas. Mislim, to je, ovaj COVID je delovao užasno na psihu svih zato što upravo nisu mogli da se okupljaju i nisu mogli da se druže na taj neki neobavezan način. I nije slučajno izabrano kao jedno od glavnih mesta dešavanja upravo kafana ove Gosparuže. Jer se tu profiliše mnogo likova različitih, ne mogu da kažem staleža, jer je to sve ipak neki niži stalež, neki običan svet u stvari u kome ima samo različitih nivoa.
Da imamo čitače cipela, imamo
i obrazovanje,
ko prodaju duvan, tako.
Jeste. I postoji saosećanje Selinosa, to je taj, kažem, njegov humanizam u svemu tome, bez obzira na njegova lična politička opredeljenja, postoji to saosećanje sa pojedinim likovima koji su možda...
Na to se osjeća, da se
jest.
Ima onaj dečačić što peva flamenko, što ima pet ciganče, godina, koji skita ciganče, po noću, po kafanom.
Jeste, koje, pa toga ima i danas. A ima ga mnogo i u istoriji Španije, mislim, kad je bila najveća imperija Španija za vreme Filipa drugog u krajem 16. i početkom 17. veka, oni su najveću sirotinju na svetu, ja mislim imali, to su se dešavale jezive stvari. Zašto? Zato što je zlato stizalo iz Južne Amerike, ali je pokrivalo skupe ratne kampanje.
E sad, imali nade za sve ove junake? Možda, ostavimo znak pitanja. Jedino možda onaj Lopez poslovođa ima neku moguću budućnost sa parama, sa nekim boljim životom. Ovi svi drugi nekako tonu u sve te svoje probleme.
Inercija. U jednom od ovih predgovora Sela govori o inerciji i smatra da nada uopšte ne postoji, da ne treba brkati nadu sa inercijom. Ti ljudi žive po inerciji. Ja mislim da uopšte nije u pitanju i da ne treba da čitamo to tako da se nadamo šta će se sa kim desiti. Desit ćemo se šta mu se desi, to je...
I da se ne završena radnja. Mi ne znamo šta je sa Martinom, koji se provlači, maltene, od prvog dela. Ne znamo ni razloge, jednostavno možemo da naslutimo kao da je presječan roman namerno, upravo da nam pokaže da život traje i dalje.
Nema ni svrhe, zato oni kaže ovo je u stvari istorija, nije roman i ovo je život. Kao što i život, mi ne znamo, jeste. Košnica u kojoj vrve, potpuno je simboličan naslov. I mi živimo svi tako kako živimo, ne znamo šta će nam biti sutra. Dakle, ako je ovo zaista košnica koja živi po inerciji i živi istorijski trenutak, onda ne možemo ni da znamo šta će biti sa likovima.
Ali ta ironija je naglašena takođe kod nekih likova.
On je sjajan.
Ironičan je baš, saosećan.
Jeste. Sela je, tu mora da se kaže da kod te ironije koju on postiže na maestralan način, on je uopšte barata jezikom na jedan izuzetan način. On je neverovatan poznavalac španskog jezika i bio je pravi izazov prevoditi ga. On toliko koristi neke izraze, prvo registar njegov, koji je u skladu sa likovima narodski. Mnogo izraza, mnogo poslovica, izreka on ima tu i vidi se koliko on duboko poznaje španski jezik i to u svim njegovim modalitetima.
A kako ste vi prevodili?
Ne, nije bilo problema zato što kad se nešto radi s ljubavlju, ja ovaj roman mnogo volim i godinama sam želela da ga prevedem i konačno sam uspela to da dočekam i hvala izdavaču što je prihvatio moju sugestiju. Ja se godinama bavim španskim jezikom, ja sam lingvista po struci, Karlovci i ja sam, imam neku ličnu kolekciju, recimo izreka i poslovica sa njihovim ekvivalentima na španskom. Zašto? Zato što se to ne prevodi. To se traže stvari koje odgovaraju po značenju. Drugo, i registar je tu trebalo odabrati, jel, upravo taj koji koristi sela, pa onda postići isto to bogatstvo rečnika koje on ima. Ali, kažem, ja sam to sa tolikom voljom radila da sam ja prosto uživala.
Da kažem još nešto za kraj. Camilo José Cela dobio tu Nobelovu nagradu 1989. ali dobio sve moguće nagrade.
Dobio je još dve najznačajnije, da ne pominjemo one manje. Dobio je nagradu Princa od Asturije 1987. znači pre Nobela. Ona se dodeljuje, čini mi se, u 9 modaliteta. Princ od Asturije je tada bio Filip, to je današnji kralj. Danas se ta nagrada zove Princeza od Asturije, što je njegova ćerka starija. I dobio je nagradu Cervantes 1995. To je najveća španska, odnosno hispanska nagrada
za celo,
to je Nobel za hispansko govorno područje. Jedne godine dobija španski književnik, druge godine to je isključivo književna nagrada, za razliku od Princa od Asturije, koja, kažem, ima 9 modaliteta. Ta nagrada Cervantes jedne godine za španskog pisca, jedne godine za nekog pisca Južne Amerike.
I naravno kralj Juan Carlos mu je dao plemičku titulu.
Dao mu plemičku titulu, postao je markiz, pošto se rodio u jednom malom selu u Galiciji, Irija Flavija, on je postao markiz od Irije Flavije i danas u tom selu nalazi njegova zadužbina.
Čuli smo priču o romanu Košnica sa Draganom Bajić, koja je prevela taj roman, Camila José Cela, a sada sam pozvala Bojanu Kovačević-Petrović, koja je prevela istog autora, Camila José Cela, ali roman Porodica Pasquala Duartea. Možda da nešto kažemo da je, što je bitno za ovaj roman, da je on objavljen 3 godine po završetku građanskog rata, a to je u stvari period i obnove i modernizacije španskog romana i njega u stvari svrstavaju u taj modernizam. Zar ne, Bojana?
Tako je, Dragana, hvala mnogo na pozivu i hvala što pratite sve što radimo. Ovo je zaista prilika da progovorimo o velikom španskom piscu koji je dugo nekako bio kod nas zapostavljen, nenamerno da kako, i da spomenemo svakako i IPC mediju, odnosno IPC, u zavisnosti od toga kako izgovaramo, s kojom smo Dragana Bajić i Javić sarađivale na prevodu novela Alvara Mutisa, Pustolovina i Nedaće Makrola Osmatrača. Ta knjiga je objavljena 2017. godine i zapravo ideja da se ove dve knjige publikuju je ideja Aleksandra Božića, direktora ove izdavačke kuće, koji je smatrao da postoji jedna velika praznina, jedan ozbiljan nedostatak s obzirom na činjenicu da Camilo José Cela nije postojao u dovoljnoj meri na srpskom jeziku i da su ove dve knjige zaista obeležile njegov celokupan opus. E sada, ja bih konkretno što se vašeg pitanja tiče kazala da je svakako ova knjiga višestruko značajna. Reč je dakle o noveli, o kratkom romanu koji je kako po svojoj sadržini, tako i po svojoj formi jedna od najvažnijih knjiga napisanih na španskom jeziku u 20. veku. O tome svedoči i jedan spisak koji je španski list El Mundo pravio pre nekoliko godina kada je anketirao nekoliko desetina kritičara sa španskog govornog područja koji su onda odabirali najznačajnije knjige 20. veka objavljene na španskom i upravo obe knjige i Košnica i Porodica Pasquala Duartea nalaze se na ovom spisku, dakle izvanredna dela Camila Josea Cele. Također je važno da spomenemo da su obe knjige podržane od strane Ministarstva kulture i sporta Kraljevine Španije. Drugim rečima, izuzetno su značajne te subvencije strane koje izdavači dobijaju, jer zbog toga knjiga može da ima i opremu kakvu ima i tehnički da izgleda kako ju dolikuje i da kako da prevodioci budu malo bolje plaćeni nego inače. Tako da sve to, čitav taj projekat, tako da kažem, publikacije, ova dva romana, publikovanja zapravo, ova dva romana Camila José Cele spadaju pod, čini mi se, jedan od najvažnijih izdavačkih momenata u prethodnoj godini, budući da su knjige objavljene 2020. ali su do čitalaca stigle tek ove godine.
Možda da kažemo da je Dragana Bajić malo pre u razgovoru o romanu Košnica napomenula da ćete vi malo više objasniti, pošto je to vezano pre svega za roman Porodica Pasquala Duartea, termin tremendizam koji odlikuje ovaj roman.
Tako je, upravo jeste to suština, budući da tremendizam kao spoj raznih stilova, kao svojevrsna specifičnost ne samo Selina, već uopšte tog istorijskog momenta u španskoj književnosti, karakterističan je po tome što sadrži izvestnu sirovost radnje, surovost situacija, dakle nasilje, likovi su ljudi sa margine društva, često imaju fizičke, psihičke mane, dakle kriminalci, prostitutke i tako dalje, jel da? I taj tremendizam takozvani je nastao upravo nakon španskog građanskog rata pod uticajem proživljenih iskustava, trauma i tako dalje. Najpoznatiji predstavnik je Camilo José Cela. Tu su, na primjer, manje poznati španski pisci kod nas, Rafael García Serrano ili Luis Landines i tako dalje. Sad bih čak možda ispomenula, odlična je prilika, recenziju koju je uradila profesorka Jelena Rajić sa Filološkog fakulteta u Beogradu, pa čisto dve rečenice bih citirala njene. Jelena Rajić kaže, uspostavljajući kontinuitet sa pikarskom tradicijom, Cela uvodi u roman novine, kako u pogledu idejnih i tematskih obeležja, tako i u pogledu jezičkog oblikovanja sadržaja, jedinstvenim izrazom i načinom kazivanja, izborom protagoniste i društvenog ambijenta, on značajno doprinosi stvaranju specifično španske verzije realizma, poznate pod nazivom tremendizam, koji se odlikuje grotesknim i iskrivljenim slikanjem stvarnosti i čiji je cilj da izazove osjećaj zgroženosti. Upravo ovaj kraj citata je doktorke Jelene Rajić je ključna stvar, dakle tremendizam, to je ta neka suštinska ideja da se izazove osjećaj zgroženosti dok čitamo knjigu. Cela je u tome izuzetno uspeo i zbog toga ovaj njegov prvi roman se smatra jednim arhetipom, jednim prototipom, jednim oličenjem tremendizma u španskoj književnosti.
E sad, interesantno je da Camil José Cela voli da piše pogovore, to čini najviše u romanu Košnica, ali ovde kao da vodi dijalog sa čitaocima, poigrava se, na primjer, kako umiti knjigu nakon novog čitanja, on ipak odustaje, kako kaže, kao u nekom dijalogu je sa čitaocima.
Pa jeste, on to zaista radi i to jeste svojevrsna igra koja je prisutna u španskoj tradiciji još od Cervantesa, odnosno konkretno Don Kihota, iako mnogi porede ovaj roman, ovu novelu sa Kamijevim strancem ili sa romanom Smrt Artemija Krusa Carlosa Fuentesa, međutim struktura ove nevelike knjige je vrlo zanimljiva. On dakle ima, počinje beleškom daktilografa o tome da je 1939. pronađen rukopis Pasquala Duartea, onda tu sledi pismo Pasquala iz zatvora 37. pa onda odredbe iz oporuke, pa memoari u 19 poglavlja, jel da, i to je isto jako zanimljivo kako time, kako u stvari Sela formuliše te memoare kroz ovaj roman. Onda imamo drugu belešku daktilografa i izvesna dva pisma u vezi različite verzije zapravo smrti Pasquala Duartea. U ovom jako lepom predgovoru koji je Sela napisao 60. godine, isto postoji jedan zanimljiv citat kako on umiva tu knjigu. To je zapravo poslednja verzija, verzija na kojoj smo mi radili, koju sam prevodila, je poslednja verzija iz Selinog rukopisa, iz njegovog pera. On je voleo da doteruje knjige i on kaže: ponekad mislim da pisanje nije ništa drugo do prikupljanje i razvrstavanje materijala i da se knjige pišu neprestano, ponekad same, još pre nego što fizički počnemo da ih pišemo, odnosno nakon što im stavimo završnu tačku. Žetva utisaka se proseje kroz sito sa hiljadu rupica, pa kada pisac oseti da je zrelo i spremno, zabeleži to na papir i knjiga se rodi.
Tu je on sve rekao u stvari.
Jes, to upravo je. Tako je. I jako volimo u stvari te Seline komentare, inače treba pisce tumačiti iz njih samih, treba zaista osluškivati kako oni doživljavaju sopstveno delo, i zbog toga je ovaj projekat koji je naročito prisutan u Košnici, ali i takođe vrlo vidljiv u porodici Pasquala Duartea, razvoj, odnosno evolucija tog, ta dva romana kroz samog autora, kroz sazrevanje tog, dakle, velikog španskog pisca, dobitnika Nobelove nagrade za književnost.
Neobična je posveta Camila Jose Sele takođe na početku romana. Posvećujemo u knjigu svojim neprijateljima koji su mi mnogo pomogli tokom karijere. Neobična posveta, svakako. Pa,
tako je, to je izvestan slogan ovog španskog pisca. On je zaista imao jako mnogo neprijatelja, kao i svi veliki pisci. Setimo se Lopea de Vege ili Queveda, ili na kraju krajeva Cervantesa, kojeg toliko spominjemo, jel da? Oni su voleli Gongora takođe, imali su stalno trzavice, to se prožima zapravo kroz špansku književnost još iz zlatnog doba. Sela je zaista imao veliki broj neprijatelja, ali mislim da je u životu jako dobro kada nas ti neprijatelji nateraju u neku ruku da budemo još bolji i da izvučemo iz sebe maksimum. Njemu se to zaista dešavalo i on je napravio jednu krajnje neuobičajenu posvetu njima, i mislim da je to takođe vrlo bitan moment za špansku književnost uopšte, ali i pokazatelj njegovog pristupa prema knjizi i prema književnosti uopšte, i na kraju krajeva kako doživeti jednu knjigu koja govori o zločinima, o zločincu, o ljudima sa margine, sa besprekorno oslikanim likovima, sa dosta potrebe da čitamo između redova, a da opet ovu knjigu zatvorimo zadovoljni onim što smo pročitali, jel da? Jer Sela nikog od njih ne kritikuje. On zapravo negde iznutra razume te svoje negativce, junake, i tu socijalnu ugroženost u kojoj se oni nalaze i sve probleme sa kojima se suočavaju i činjenicu da naprosto nisu rođeni pod srećnom zvezdom i koliko takvih ljudi na planeti ima i kako se boriti sa tim porivima i tako dalje. Tako da jako je zanimljiva ta slojevitost porodice Pasquala Duartea. Mislim da smo dobili jednu knjigu za sva vremena koje ćemo se vraćati. Već čujem da se neki čitaoci rado vraćaju i više puta, da im je u rukama, baš zato što žele da je sagledaju s raznih strana.
Dobro, to rekli smo, pikarski roman, svakako utemeljen u tim najboljim tradicijama španskog romana, ali samo možda jednu stvar, pošto nisam htela se upuštom u samu radnju, da slušalci naši koji budu čitali uživaju, taj Pasqual, glavni junak, je ujedno i pripovedač. On potiče iz siromaštva i toga prati ceo život. E sad, to je bitan deo. On je okružen nasiljem, majka alkoholičarka, otac završava u zatvoru. To su sve elementi na kojima počiva taj gradnja lika, ali kao da mi njega razumemo. i navijamo za njega. To je sad malo neobično. Je li on postaje negativac, jer to nasilje mu je prosto u krvi, ali on više puta ponavlja junak da je žrtva sudbine i životnih okolnosti. I možda baš zbog toga mi navijamo za njega. Nekako nam ga je žao.
Pa jeste. On je zapravo jedan, takođe jedan arhetip. Jedan vrlo prepoznatljiv lik kakvih ima jako mnogo, sa kojima se mi možda ne susrećemo u svakodnevnom životu, ali znamo da postoje. I upravo ga je Sela tako i profilisao. Dakle, u tom trenutku kada je završen španski građanski rat, kada je zemlja bila u potpunom rasulu, kada je bilo puno tragedije, on bira jednog nesrećnika, jednog ubogog čoveka koji je zaista odrastao u nemogućim uslovima i koji naprosto nije ni mogao da bude drugačiji od onoga kako ga porodica primorava. I sad ima tu još jedna zanimljivost, naime, zašto se ova knjiga zove Porodica Pasquale Duartea i šta je u stvari, šta je simbol tog zatvora iz kojeg on tu knjigu, te svoje memoare piše, jel da? On zapravo ima dvostruki zatvor u životu. Zatvor koji mu istovremeno, kako sam kaže, predstavlja slobodu, konačno kad je, nećemo reći šta je uradio i zbog čega je dospio taj zatvor, ali dakle on tek u zatvoru osjeća da je slobodan zbog čina kojim je stavio tačku na nasilje u svojoj istoriji, tako da kažem, ali drugi zatvor u njegovom životu i kroz čitavu knjigu se to provlači je upravo njegova porodica. I to je jedan od razloga što Sela ne naziva ovu knjigu Zločini Pasquale Duartea ili samo Pasquale Duarte, nego upravo Porodica ovog tipičnog tremendističkog junaka.
Hvala Bojana na razgovoru.
Hvala najljepše, Dragana, do slušanja.
Porti, trasto čoj madrugo, porti, yo me acuesto tarde, porti, trasto čoj madrugo, porti. Yo me acuesto tarde, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no abre la puerta, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no abre la puerta, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre. Corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre, corriendo detrás, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, salvo Rubanel.
I da zaokružimo priču o španskom piscu Camilu José Celi, razgovaramo sa glavnim urednikom u izdavačkoj kući IPS Media Aleksandrom Božićem i pitanje zašto se odlučio da objavi dva romana ovog autora.
Pa ideja za objavljivanje Selinih dela nastala je krajnje spontano u prijateljskom razgovoru između mene i Dragane Bajić, koja mi je saopštila da je cijelog života želela da objavi, da prevede Košnicu, i onda je to bilo, da kažem, jedna običajena izdavačka procedura u smislu provere, da li već to ranije objavljivano, međutim, ono, zaista smo se iznenadili da Sela u Srbiji, kod nas nikad nije objavljeno, izuzev Hristos protiv Arizone. I onda je se pojavila ideja da se Sem Košnice objavljuje još jedno delo i kako smo znali da su dva glavna dela, najvažnija dela Kamilo Hosea Sele, porodice Pasquale Duartea i Košnica, onda smo krenuli da realizujemo ponovo saradnju sa Bojanom Kovačević Petrović, koja je takođe prevodila Mutis zajedno sa Draganom Bajić. I eto, ostalo je sve, da kažem, uobičajena izdavačka priča, s tim što treba naglasiti to da smo za objavljivanje obe knjige dobili pomoć Španskog ministarstva kulture. Međutim, da li mi moramo da se pomirimo s tim da za velike kulturne poduhvate možemo da očekujemo samo pomoć stranaca? Ono što mogu da najavim, mada koordiniše se akcija i sa drugim nezadovoljnim izdavačima povodom otkupa i kriterijuma otkupa knjiga kod nas, mogu da najavim da naše izdanje Kamilo Hosea Sele neće biti u bibliotekama, iz prostog razloga što i to nije prvi put da se Komisija Ministarstva kulture oglušava o i neke velike nagrade, neke velike autore, neke velike knjige, gde se smatra da one ne treba da budu u celoj bibliotečkoj mreži Srbije, i zajedno s nekim još drugim izdavačima, koji će takođe verovatno povući knjige sa, iz otkupa, knjige za koje oni smatraju ili za koje mi smatramo da su trebali biti obavezni otkup, tako ni ove naše knjige neće biti u opštoj biblioteci, čisto da bismo se zapitali za neke naredne otkupe da li će postojati bilo kakvi kriterijumi, jer mi i naredne godine ćemo na otkup izaći s jednim Nobelovcem i ćemo objaviti čuvenu autobiografiju Nelsona Mandele, Dugi hod do slobode. Objavit ćemo u ovoj godini i 7 neobjavljenih prevoda Plauta kod nas do sad. Objavit ćemo aktualnog Bukera, Shaggy Bain, Douglasa Stewarta. I prosto u toj situaciji mi tražimo, insistiramo od Ministarstva kulture da uspostavi nekakve kriterijume. U smislu, ako je kriterijum taj da Nobel nije važan, da nije relevantan, nek se kaže Nobel nije važan, nije relevantan, nek se pruži argumentacija. Ako se kaže Cervantesova nagrada, koja se takođe u španskom svetu smatra Nobelom, nije ni to relevantno, nek se kaže nije relevantno, nek se da argumentacija. Ako se smatra da ni Bukerova nagrada, a i toga je bilo u prethodnom periodu, nije relevantna, nek se kaže Bukerova nagrada nije relevantna, iako znamo što ona znači za engleski književni svet, za engleski jezik, nek se kaže da ni to nije relevantno, pa nek se i tu navede neka argumentacija. Ja mogu slobodno da najavim da ove naslove koje sam sad naveo, ako sledeće godine ne budu u obaveznom otkupu, i njih ćemo povući, pa onda neka i čitaoci razmišljaju šta sve ima u bibliotekama, čega sve nema, i da li se njima isplati da za najbolje knjige, umjesto da mogu u svakoj biblioteci da ih nađu, oni moraju da izdvoje svoje sredstva da bi mogli uopšte da ih čitaju. Inače, Porodice Pasquale Duartea i Košnice su dve potpuno različite knjige i po konceptu i po tematici i po obradi, na svaki način, i one na lep način oslikavaju raznovrsnost Sele kao pisca. Košnica, koja naravno se smatra njegovom najvažnijim delom, je i po formi i po sadržini vrlo, vrlo originalna, bila i u ono vreme, a i danas je. Ona je na neki način kolaž urbanih slika i da kažem teških sudbina stanovnika Madrida, i lepo je poređenje Sare Kerr, kritičarke u New York Review Books, koja je, da kažem, uporedila metod Selin sa tehnikama snimanja kamere u pokretu u filmima neorealizma. Jer praktično kamera ide od jedne scene na drugu bez samo onako kao rezom, tako se smenjuju scene, mešaju se sudbine i prepliću se. I ono što se kao, to je ta veza iz neorealizma, osjeća se, da kažem, udar na dostojanstvo likova. I ono što je možda najjači utisak od Pasquala Duartea, u porodici Pasquala Duartea, pitanje pravde, u košnici je možda pitanje dostojanstva. U situaciji, vrlo specifičnoj istorijskoj situaciji, gde se tek završio građanski rat i, da kažem, normalna egzistencija tek ponovo počinje da se uspostavlja. Inače, što se tiče porodice Pasquala Duartea, to mi je, moram da priznam, vaš kolega Žikica Simić otkrio. On je otkrio, on je zapravo na Facebooku pominjao bio porodicu Pasquala Duartea i pominjao je citat Paula Schradera koji je svedočio o tome šta je čuveni režiser Sam Peckinpah govorio o porodici Pasquala Duartea. Naravno, on je govorio o tome kako zapravo njegov čuveni film Divlju hordu, ne može, da taj film ne može da se razume ukoliko se ne pročita porodice Pasquala Duartea, da je to, kako je on rekao, to špansko nasljeđe patnje u koje su uneseni, da kažem, likovi kauboja i njihove sudbine. A o čemu je zapravo reč? Reč je o, da kažem, jednoj, pa ne mogu da kažem ambivalentnosti moralnoj, pa ne mogu čak da kažem ni amoralnosti. Zapravo sva moralna pitanja se preslokavaju kroz samog Pasquala Duartea, koji u retrospektivi putem dnevničkih beležaka se prisjeća svojih životnih događaja i razmatra ih, koji govori za sebe da nije zao, zapravo da niko nije zao, a da sticaj životnih okolnosti i ta neka sila u nama, koja je zapravo neka stihija, određuje puteve naše sudbine. Pasquala Duartea, roman porodice Pasquala Duartea, poredili su često sa Kamijevim strancem, jer ta stihija u nama koja je još u kombinaciji sa suncem čini čudesna, često zločinačka dela, iako za ta dela ne postoji nikakva stvarna motivacija, nego da je to prosto sila i stihija koje ne možemo da se odupremo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I u završnici emisije Čitač slušamo esej Bojana Belića o jednoj Hajneovoj pesmi.
Hajneova Lorelaj nije ni tematski, ni misaono, ni iskustvom vizije pesma koja se na bilo koji način odvaja od duha romantizma. Ali oživljavanje tog mita, sirene, utopljenice, mračne anime muškog dela psihe, tog zova nesvesnog i tamnog, kod Hajnea postaje precizno i ritmički usklađeno kao figura uklesana u stenu. Možemo čuti tu muziku prvim stihovima originala. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht auf den Sinn. Zvukovnost i bogatstvo slika nisu deskriptivne ni dekorativni pejzaž. To je prostor unutarnji, otvaranje svesti ka iskonskom, pretećem, metafizičkom zovu koji ugrožava racionalni poredak i prevlast apsolutnog logosa tog duha Evrope. Nacisti su u svom paganskom besu spalili knjige autora koje su proglasili bolesnim, nenemačkim i društveno neoprostivim. Hajnea nisu mogli prebrisati, bio je veliko ime i jedan od čitanijih pesnika. Zato su Lorelai potpisali kao pesmu nepoznatog autora. I ta očajnička negacija autora iza pesme bila je u stvari kapitulacija pred lepotom ispevanog. Sirenski glas nisu umeli čuti kao upozorenje propasti koja će doći kada urlik gomile bude pozdravio i poslušao topove, bombardere, tenkove i propovednike masa, mržnje i laži.
I današnju emisiju Čitač ostvarili Pavle Savić, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. Thank you.